នៅព្រឹកថ្ងៃទី19ខែមករាឆ្នាំ2022នេះសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានបន្តបើកសវនាការសំណុំរឿងលោកកឹមសុខាប្រធានអតីតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិឡើងវិញបន្ទាប់ពីបានផ្អាកចិត្ត2ឆ្នាំដោយសារតែមូលហេតុនៃការរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 សវនាការដែលបានប្រព្រឹត្តទៅនៅម៉ោងប្រហែលជា 8:30 នាទីព្រឹកហើយបានបញ្ចប់ទៅវិញនៅម៉ោងប្រហែលជា 12 ថ្ងៃត្រង់នោះទាំងអង្គអាយកានិងមេធាវីទាំងសងខាងបានលើកយកវីដេអូរបស់លោកកឹមសុខាដែលបានថ្លែងនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីរយៈពេលជា1ម៉ោងមកពិនិត្យតែវីដេអូបានចាក់បង្ហាញបានត្រឹមតែជា25នាទីតែប៉ុណ្ណោះតុលាការក៏សម្រេចបញ្ឈប់និងលើកយកទៅបន្តនៅថ្ងៃទី25ខែមករាឆ្នាំ2022សប្តាហ៍ក្រោយលោកអាងឧត្តមមេធាវីមួយរូបក្នុងចំណោមសហមេធាវីរបស់លោកកឹមសុខាថ្លែងប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានក្រោយសវនាការថាការលើកពេលជំនុំជម្រះរឿងក្តីលោកកឹមសុខាជាច្រើនលើកច្រើនសារក្រោមហេតុផលផ្សេងផ្សេងលោកចាត់ទុកថាគឺជាការរំលោភច្បាប់និងសិទ្ធិកូនក្តីរបស់លោកលោកយល់ថាតុលាការគួរតែបន្តសវនាការកូនក្តីរបស់លោកគឺលោកកឹមសុខាជារៀងរាល់ថ្ងៃនិងបញ្ចប់ឲ្យបានឆាប់រហ័សព្រោះសំណុំរឿងនេះត្រូវបានខកខានសវនាការជិត2ឆ្នាំមកហើយ
យើងក៏ទទួលស្គាល់នៃកម្ពុជាពេលដែរយើងមានសំណុំតែប្រទេសកម្ពុជាពេលលោកខុសច្បាប់អត់មាននីតិវិធីចាញ់នៅមូលដ្ឋានច្បាប់ណាអត់មានឆែកមើលថាពជាពេលរសារករណីនេះមាននៅណាអត់មានយើងទោះស្គាល់ថាករណីទូទៅធ្ងន់ធ្ងរនេះជំងឺ Covid ហ្នឹងហើយมันបិទទូទៅណាតឡាក្តីពេញសុខម៉ែននៅដំណើរនៅបន្តតែគេយកលេសថាគេបន្តតែអ្នកជាប់ឃុំក៏តែការពជាពេលនេះគឺប៉ះពាល់ដល់សិទ្ធិទទួលបានការជំនុំជម្រះដោយលឿនដល់ឆាប់រហ័សហើយសំណើរបស់យើងសូមឲ្យដាក់តារាងកម្មវិធីបានឆាប់រហ័សបានលឿនតឡាក៏អត់ឆ្លើយយើងចង់សួរមិញនេះគាត់បិទទៅដាក់កម្មវិធីថ្ងៃ25ទឹកក្រោយអានឹងឆ្លើយតបនឹងការចង់បានឆាប់ហ่าអត់គាត់ឲ្យយើងនិយាយមួយចំនួនគេឡើងហើយលោកអ៊ូលោកតំដាក់យើងថាយើងនិយាយមិញនេះស្ទើរតែនីតិដំណើរការពជាពេលសាកា
ដោយឡែកលោកគីតិចមេធាវីរាជរដ្ឋាភិបាលនិងជាដើមបណ្ដឹងរដ្ឋបវេនីបានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានតាមការលើកឡើងរបស់តំណាងអាយកាថាករណីរបស់លោកកឹមសុខានេះបើសិនជាចង់បញ្ចប់រឿងបានឆាប់រហ័សលូត្រាតែជន់ជាប់ចោលទទួលមរណភាពទី2លូត្រាតែមានសារក្រមស្ថាពរនិងទី3គឺលោកកឹមសុខាទទួលស្គាល់កំហុសថាខ្លួនពិតជាបានប្រព្រឹត្តដោយការចោទប្រកាន់មែន
ជាពិសេសគឺភាគីជន់ជាប់ចោលកឹមសុខាមេធាវីការពារសិទ្ធឲ្យកឹមសុខាហ្នឹងគឺគាត់ចង់ឲ្យមានការដាក់កាលវិភាគឬកម្មវិធីហ្នឹងឲ្យបានដំណើរការសវនាការឲ្យបានលឿនហើយគាត់មានប្រសាសន៍ថាចង់ឲ្យតែឆាប់ចប់ប៉ុន្តែពេលនោះតំណាងអាយកាបានបំភ្លឺហើយបញ្ជាក់ជូនទៅវិញថាអារឿងចប់វាមានមធ្យោបាយច្រើនដែលថាចប់ប៉ុន្តែចប់នោះគឺត្រូវតែអនុវត្តទៅតាមច្បាប់ទី1ការបញ្ចប់ក្នុងរឿងព្រមតន់គាត់បានលើកឡើងថាបើសិនជាជន់ជាប់ចោតទទួលមរណភាពអានឹងសំណុំរឿងនឹងចប់លឿនទី2គឺការចប់ដោយមានសាលក្រមឬសាលឯកាស្ថាពរតែការជម្រះសេចក្តីដោយសាលក្រមដោយចប់តាមអំណាចសាលក្រមឬសាលឯកាស្ថាពរហើយទី3គឺចប់ដែរចប់លឿនដែរប្រសិនជាជន់ជាប់ចោតគាត់ទទួលស្គាល់ការពិតទទួលស្គាល់កំហុសនិងទទួលស្គាល់នៅទង្វើដែលគាត់បានធ្វើខុសនឹងច្បាប់ហើយគាត់បានសារភាពទទួលយកលើទោសកំហុសទាំងអស់នោះអាហ្នឹងក៏វាឆាប់ចប់ដែរ
ឆ្លើយតបក្នុងរឿងនេះលោកអាចឧត្តមនិយាយថាលោកកឹមសុខាគ្មានបានប្រព្រឹត្តទុះកំហុសដោយការចោទប្រកាន់ថាក្បត់ជាតិនោះទេដូច្នេះគ្មានឡើយការទទួលស្គាល់កំហុសយ៉ាងណាលោកមេធាវីអង្គឧត្តមដាក់ជាសំណួរវិញថាបើសិនជាកូនក្តីលោកទទួលស្គាល់កំហុសតើមានលក្ខខណ្ឌលើកលែងទោសនិងបន្ធូរបន្ថយទោសសម្រាប់កូនក្តីរបស់លោកដែរឬទេ
អូខេបានតើតែដាក់លក្ខខណ្ឌយ៉ាងនេះមកចប់លើកលែងទោសគាត់ទៅឬធូរសម្រាប់ទោសឬមិនមិនទៅវាអត់ត្រូវទទួលស្ទោសមិនបើគាត់អត់មានទោសហ្នឹងណាវាមិនដែលទទួលសារភាពទោសឲ្យតឡាការរស់លែងឯងមិនដែលមានចឹងឲ្យគាត់ទទួលសារភាពទោសហើយដោយសារគាត់អត់បានប្រព្រឹត្តទោសអាហ្នឹងជាអីអត់ត្រឹមត្រូវ
ចំណែកលោកច័ន្ទជេងសហមេធាវីមួយរូបទៀតរបស់លោកកឹមសុខាលើកឡើងដែរថារឿងក្តីមួយនេះមានភាពស្មុគស្មាញពិសេសជាសំណុំរឿងតាក់ទងទៅនឹងរឿងនយោបាយលោកយល់ថារឿងក្តីដែលតាក់ទងទៅនឹងបញ្ហានយោបាយបែបនេះលូត្រាតែដោះស្រាយតាមបែបនយោបាយទើបរឿងឆាប់ចប
់ចំនួនអ្នកនយោបាយហើយបើឲ្យអ្នកបច្ចេកទេសដោះស្រាយហ្នឹងគឺដោះដោយប្របាកដោះមិនចេញទេក៏ប៉ុន្តែរឿងនេះដូចខ្ញុំធ្លាប់និយាយខាងដើមគឺជារឿងដែលមានលក្ខណៈនយោបាយ ចឹងវាត្រូវតែដោះស្រាមដោះស្រាយតាមផ្លូវនយោបាយហើយបងប្អូនសួរថាមានសង្ឃឹមទេបើដោះស្រាយតាមផ្លូវនយោបាយយើងពិតជាមានសង្ឃឹមបើជាបកក្រោយវិញយើងឃើញថាខ្មែរយើងធ្លាប់មានចំនួនប្រដាប់អាវុធបាញ់គ្នាបង្ហូរឈាមខ្មែររវាងខ្មែរនិងខ្មែរក៏ប៉ុន្តែខ្មែរនៅតែចូលទុកចរចាជជែកគ្នាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ចប់បញ្ហាអញ្ចឹងយើងឃើញថារឿងនេះខ្ញុំនៅតែមានសង្ឃឹមថាខ្មែរនៅតែអាចជជែកគ្នាបានខ្មែរនៅតែផ្សះផ្សាជាតិបង្រួមជាតិបាន
ជាការសង្កេតសវនាការលោកកឹមសុខានៅព្រឹកមិញនេះមានការឃ្លាំមើលជាច្រើនពីសមាជិកកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សសកម្មជននយោបាយសកម្មជនបរិស្ថានមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សជាតិនិងអន្តរជាតិព្រមជាមួយនឹងអ្នកសារព័ត៌មានផងដែរដោយឡែកសង្កេតឃើញទៀតថាមានកងកម្លាំងសមត្ថកិច្ចជាច្រើនអ្នកខ្លះឈរខ្លះអង្គុយដើម្បីត្រៀមរក្សាសន្តិសុខខណៈសមត្ថកិច្ចខ្លះបានជួយសម្រួលចរាចរណ៍ផងដែរលោករងឈុនមេសហជីពល្បីល្បាញមួយរូបដែលបានមកឃ្លាំមើលសវនាការនៅព្រឹកមិញនេះយល់ថាលោកកឹមសុខាអាចទទួលបានការបន្ធូរបន្ថយទោសឬកាត់តម្រឹមទោសខ្លះគណៈកម្ពុជានឹងក្លាយជាប្រធានបដូវវេនអាស៊ាននាពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះលោកដាក់ការសន្និដ្ឋានថាតុលាការទំនោរមិនទម្លាក់ចោលការចោទប្រកាន់ទាំងស្រុងនោះទេហើយអាចដាក់លោកកឹមសុខានៅក្រោមការត្រួតពិនិត្យរបស់តុលាការការយល់បែបនេះព្រោះហេតុថាលោកកឹមសុខាជាដៃគូប្រកួតប្រជែងដ៏មានសក្តានុពលជាមួយនឹងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចដូច្នេះมันអាចប្រឡែងឲ្យលោកកឹមសុខាអាចធ្វើនយោបាយបានងាយនោះទេ
ហើយគេมันប្រឡែងសេរីភាពឲ្យបងកឹមសុខាបាន 100% ទៅពីព្រោះវាជាហានិភ័យនៅពេលដែលគាត់ទៅបោកគ្នាជាមួយគណៈបកដែលមានសក្តានុពលដែលអាចប្រកួតជាមួយគណៈបកប្រជាជនបាននៅពេលដែលគាត់ទៅបោកទៅវាធ្វើឲ្យកម្លាំងហ្នឹងខ្វេដងតែម្ដងបាទអាហ្នឹងគេមើលឃើញទៅដល់ត្រង់ចំណុចហ្នឹងហើយតាមខ្ញុំមើលទៅគេមិនអាចថាឲ្យគាត់មានស្រីភាពពេញលេញឬ 100% ទេបាទត្រូវស្ថិតនៅក្រោមការត្រួតពិនិត្យតាមមួយ
សូមរំលឹកថាលោកកឹមសុខាត្រូវបានចាប់ខ្លួនទាំងកំរោនៅរំលងអធិរាជថ្ងៃទី3ខែកញ្ញាឆ្នាំ2017លោកត្រូវបានតុលាការចោទពីបទសន្តិភាពជាមួយនឹងបរទេសឬទោសក្បត់ជាតិដែលត្រូវរើគ្នាជាមួយនឹងបរទេសចង់ផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលតាមរយៈវីដេអូដែលលោកកឹមសុខាថ្លែងនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីក្នុងជំនួបជាមួយនឹងអ្នកគាំទ្រសម្រាប់មេធាវីការពារក្តីលោកកឹមសុខាវីដេអូដែលមានរយៈពេលជាង1ម៉ោងនេះជាភស្តុតាងដ៏បន្ទុកដ៏សំខាន់មួយសម្រាប់កូនក្តីព្រោះកន្លងមកវីដេអូមួយនេះត្រូវបានកាត់ជាចំណែកចំណែកយកមកធ្វើជាមូលដ្ឋាននៃការចោទប្រកាន់លោកកឹមសុខាដែលមិនបានឆ្លងបញ្ចាំងពីខ្លឹមសារពិតនៃការថ្លែងនោះទេលោកកឹមសុខាដែលក្រោយមកត្រូវបានចោទប្រកាន់លោកត្រូវបានឃុំខ្លួននៅគុកត្រពាំងថ្លុងជាប់ព្រំដែនវៀតណាមជាមួយឆ្នាំហើយក្រោយមកលោកត្រូវបានជាប់ឃុំនៅក្នុងផ្ទះជាមួយឆ្នាំទៀតដោយតុលាការហាមលោកមិនឲ្យធ្វើសកម្មភាពនយោបាយនិងទៅក្រៅប្រទេសនោះទេពីខ្ញុំបាទកែសុខាវត្ថុស្ត្រីនៃមណ្ឌលព័ត៌មានស្ត្រីកម្ពុជា